Hva er det jeg ser der fremme? Er det en liten flamme? Hva kan det være? Er det den nye Smash-karakteren? Nei, det var bare en ny episode av podcasten Level Backup. Med meg, Frida Danmo. Med meg i dag har jeg Carl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Hallo, folkens!
Hallo! Det var utrolig Hallo, kult hvordan du bare tok neven inn i den flammen, Frida, og så bare dro ut en episode av podcasten.
Ja, du, det er badass. Alt jeg får til.
Ja, blir imponert, altså.
Ja, nei, det har jo vært Smash Reveal. Da skal vi snakke litt mer om i neste spalte. Så da spør jeg her, folkens, hvordan går det med dere?
Det går bra. Jeg føler jeg har veldig mye å snakke om denne uka her. Så det kommer vi også tilbake til i de neste spaltene. Men det har vært en bra gaming-uke for meg, ass.
Nice. Så bra, da.
Ja, det har det vært for meg også. Men jeg har jo da tatt en liten avbrekk i all den gamingen. Det har vært på Rondane. En kjapp tur. Bare to netter, da. Og veldig sånne milde turer. Vi gikk og så på en foss som var liksom kilometer unna Høyfjellshotellet vi bodde på hytte, da. Det var egentlig det også.
Høres greit ut, da.
Ja, og så er det pent. Det er digg å se litt natur, liksom. Å være litt offline. Og, så egentlig det eneste vi gjorde med skjermer de to nettene, var å låne Netflix-kontoen til en som heter Hilde, som hadde glemt å logge seg ut på hytta. Så det er alltid gøy da å gå inn på kontoen til noen andre og bare fucke opp algoritmen deres.
Finn det særeste, sykeste de har på Netflix, og så bare sett på alt.
Jep. Så det gjorde vi da. Der lå det jo bare sånne reality-serier og sånne koselige romantiske komedier og sånne ting fra før, da. Det gjør det ikke noe lenger.
Så både takk og beklager til Hilde hvis du hører på. Tenk om du var mamma.
Ukens hotteste.
Ja, da jeg teaser i stedet var selvfølgelig at det har blitt vist den siste nye karakteren til Super Smash Bros. Ultimate. Og Carl, jeg vil gjerne at du skal fortelle hva som skjedde, og hvordan du følte det.
Ok. Nei, det var jo da en veldig dramatisk, som det ofte er, trailer. Hvor, som jeg også må nevne at dette her var jo den aller siste Smash-presentasjonen til Nintendo. Dette har vært 3 år med DLC characters, som internett har vært hypa og sinte over i lang tid. Så det er nesten litt sånn vemodig å se at det tar slutt. For dette har vært en sånn der ting som på en måte har vært litt, det er feil å si forenende, fordi det er jo alt annet når det kommer en karakter som folk ikke liker og sånn.
Ja, internett er ivrig.
Ja, det er det. Men det er noe med liksom bare det å samle og samles for å bli gira på noe. På den måten. Det kommer jeg til å savne fra Smash. Men den siste traileren startet jo da litt sånn som den aller første Smash-traileren, Ultimate-traileren, startet med den svære flammelogoen som slukker, og det faller liksom en liten flamme ned på bakken. Og Mario går sånn forsiktig bort. Og jeg er helt sikker på det tidspunktet her at nå kommer Solaire, for det så veldig ut som en bonfire. Og i hvert fall når liksom Mario kaster liksom handa seg inn i flammen. Nå skal liksom Mario link the fire. Og så forsvinner flammen bortover, og blir til et goddamn keyblade, og så kommer Sora ut. Og jeg trodde ikke jeg skulle få en emosjonell reaksjon på en Smash Reveal, men fy fader, ass. Jeg fikk faktisk litt klump i halsen. Det var best boy, liksom.
Ja.
He made it. Så det var ordentlig, ordentlig koselig.
Dette ble jo vist på en klokka 4 på, var det tirsdag? Ja.
Ja.
Og da er jeg på vei fra jobb, så jeg brukte mobildataen min for å se dette her. Og da jeg så dette her kom, så kunne jeg ikke gjøre noe annet enn å bare sende Carl en ivrig melding, for jeg visste at dette her var stort for deg.
Det var det. Det kunne ikke vært en bedre siste character for meg. Men det kom jo også fram at det var faktisk den karakteren som vant en poll de hadde på Smash-nettsida for sånn 6 år siden. Og de har aldri gått ut med hvilken karakter som vant den pollen før nå, da. Så de fikk det faktisk til. Dette er den mest requesta Smash-karakteren i verden.
De sa jo også at det var, eller han sa at det var den vanskeligste å få til også. Jeg vet ikke om det var fordi det er vanskelig å få han rett, eller vanskelig å få lov til å bruke han.
Jeg tror nok det var det siste.
Ja.
Og det har jo med Disney å gjøre, fordi jeg er faktisk veldig overrasket over at de fikk lov å bruke den der Mickey Mouse keychainen som er på det keybladet.
Ja, det er sant.
Bare det må ha vært et helvete å få den inn i Smash. Men det er også veldig morsomt når du ser på den banen som de har med. Så har du sånne, litt sånne, hva heter det, sånn stained glass vindu-kunst, som ja. Dukker opp og flasher på skjermen. Og i de bildene, de er jo fra Kingdom Hearts-spillet, men i alle de bildene, så har de photoshoppet bort Donald og Langbein.
Nei, har de da?
Det er liksom bare, det er en frukt og en flåte i stedet. så det er ikke det, de har bare sensurert Donald og Langbein. Men det, jeg skjønner jo hvorfor. Det hadde de ikke fått billig.
Nei.
Men det var bare litt morsomt da, å se at liksom alle spor av Disney, bortsett fra den ene lille keychainen, er helt borte fra det her. Men veldig hyped. Dette var liksom den perfekte avslutningen på Smash Ultimate.
Det var jo et par andre ting som ble vist også. Det var jo et Doomguy skin, blant annet.
Ja, et Mii Fighter skin.
Mm.
Og så kan du kan ta på deg hatten, eller hodet til den katten i Splatoon.
Ja, mm. Jeg har ikke helt falt for det skin nå. Jeg skjønner at det er på en måte et alternativ for å få inn flere ting uten å lage en hel karakter rundt det. Men, så Doomguy Smash.
Doomguy Smash, og Sans, for så vidt.
Og Sans,
på samme måte. Så det er ikke helt det samme, men det er liksom, det er et lite nod i hvert fall.
Jeg har sjelden eller aldri følt meg mer udugelig i en spalt i den podcasten her.
Du var helt stille.
Ja, jeg har ingenting å melde.
Nei.
Nei, det blir jo spennende å se hva fremtiden til Smash er etter dette her da.
Ja, for det er jeg veldig, veldig spent på. Nå har de laget et spill som heter Ultimate, og de har, hva var det, 89 characters. Hva gjør de herfra liksom? Hva er fremtiden til Smash nå?
Jeg tror da. Det her kan jeg bidra.
Det kan du.
Ja, fordi jeg tror det bak liksom, lukka dører har foregått en del diskusjoner om akkurat det. Og jeg tror han skaperen av den serien, han har jo gitt uttrykk for det nå i 20 år, at han er litt lei.
Han er litt... jeg tror ikke han er lei, men han er sliten.
Ja, ikke sant.
Han er veldig, veldig entusiast, men han er sliten.
Men jeg tror det nå blir en lang pause. Det er mitt stalltips da. Mulig at det kommer noe et eller annet spin-off, something til mobil eller noe sånt. Men at det tar i hvert fall 10 år, tenker jeg da, før vi får en revival av Smash. Kanskje med noen nye folk ved roret.
Ja, jeg tror det kommer Super Smash Bro. Det er kun Mario.
Ja, bare Mario.
Ja.
Ha.
Eller kun Waluigi. Waluigi. Det kan være da...
Ja, det kan hende. At han får sitt eget spill i stedet.
Mm.
Og så kommer han inn og sier, where is everybody? Og så er han bare helt alene.
Ja. Og så er det bare liksom, du har mulighet, det er kun mulighet for 8-player Smash. Så for Max Chaos.
Hva har du spilt i det siste?
Ja, dette tror jeg blir en beefy spalte, for nå har vi virkelig spilt mye nytt alle sammen her. Jeg gir ordet først til Rune. Vær så god, nå er jeg veldig spent.
Ja, tusen takk. Også, jeg har jo spilt da ikke bare ett, men to spill som kommer ut. Det ene kommer ut da i dag på torsdag, og det andre kommer ut i morgen på fredag. Og for første gang på gudene vet hvor lenge har jeg sittet med et Nintendo-spill i god tid før lansering for å kose meg med det. Og det er på grunn av NRK selvfølgelig. så jeg måtte jo da prioritere. Hva skal jeg anmelde først? Skal jeg anmelde Metroid Dread eller Far Cry 6? Og jeg er glad jeg fikk bestemme, fordi jeg ville jo bare hoppe rett ut i Metroid Dread. Så jeg begynte med det da, den anmeldelsen er ute nå. Og så har jeg spilt ikke nok enda av Far Cry 6 til å komme med anmeldelse. Men jeg kom med noen sånne første inntryksting etterpå. Men Metroid Dread er jo det første virkelig gode 2D-Metroid-spillet til store skjermer, også til konsol. På 27 år, folkens. På 27... Dette spillet har folk gått og ventet på.
Mm.
Og det er også en av grunnene til at skuffelsen rundt Other M var så stor, var jo fordi da var det allerede gått sykt lang tid siden det forrige 2D-Metroid-spillet til konsol. Så folk var sånn, åh, vær bra da, vær så snill, vær bra. Så var det ikke så bra som folk hadde hoppet på da. Men Metroid Dread er det også. Metroid Dread er så bra. Jeg beklager, Frida. Jeg vet du skammer den. Nå kommer jeg til å sitte og fore deg med mine inntrykk.
Ja, det meste jeg vurderer bare liksom hoppa ut litt her nå. Men jeg vet ikke om det er en...
ja, nei, men også dette er 2D Metroid, sånn som 2D Metroid skal være. Jeg synes nesten det er utrolig å tenke på at dette spillet kommer fra Nintendo. For det her er hardcore, altså. Og selv minibossene i dette spillet her er dødstøffe. Jeg synes det har vært vanskelig å sitte med dette spillet uten å ha noen muligheter til å gå på nett for å få, fordi det er mye av, mange av disse bossene er puzzle-bosser også, ikke sant?
Ja.
Det er et eller annet du kan gjøre med dem, sånn at du får litt kjappere progresjon. Så for min del så har det blitt veldig mye som bare pøses på med alt jeg har av raketter og kuler og se hva som funker, liksom, ikke sant? Brukt litt lang tid da på det, men det er så tilfredsstillende også når man får det til. Så det bør folk være klar over, det er vanskelig. Det er ikke noe sånn walk in the park dette her. Ikke minst så er også starten veldig forvirrende. Hvor du kommer til slutt et punkt hvor alt er låst, ikke sant? Alle dørene er låst, du har ikke den oppgraderingen, du mangler den, du kan ikke klatre på vegger ennå, du kan ikke, ikke sant? Du har ikke sånn og sånn og sånn og sånn. Til slutt så kommer du til et punkt hvor det er sånn, jeg har ingen steder å gå. Ingen steder å gå. Og veien videre er en skjult blokk, og så du kan ikke se at dette er en blokk det er mulig å ødelegge en gang.
Å, fy faen,
som du skal skyte på.
Dette er old school Nintendo-greier, altså.
Ja, det er old school Nintendo. Da jeg oppdaget det etter å ha fist rundt i, ja, kanskje en halvtime eller noe sånt, for å bare, hvor skal jeg, ikke sant? Så var jeg sånn der, delt sånn der, damn you Nintendo, og så bare, I love you Nintendo. Det er kjempekult. Dette er jo et samarbeidsprosjekt, da. Det er jo Nintendo EPD, som står for noe sånt som Entertainment and Park Division, eller noe sånt, jeg vet ikke. og Mercury Steam, som er et spansk selskap, de lagde også Samus Returns til 3DS, som også var veldig bra, og tidligere så har de lagd Lords of Shadow-spillene i Castlevania-serien. Det er liksom litt tydelig at dette, altså Metroidvania er noe de virkelig digger, og har nå blitt utrolig flinke på, altså. Fordi dette handler jo om å finne liksom da en vei, som jeg skriver i anmeldelsen på NRK også, gjennom en sånn labyrint av låste områder. Hvor skal du, ikke sant? Og så får du en oppgradering, og så må du tilbake da, for da har du tilgang til liksom det stedet, og det stedet, og det stedet, og det stedet. Så driver og fiser deg gjennom forskjellige verdener, med liksom gradvis større kart. Det blir større og større og større. Så er det innmari kule bosser. Veldig stille verden. Jeg synes dette er en av de beste historiene i Metroid-serien til nå. Nå inkluderer jeg Metroid Prime. Det er helt sprøtt, vet du, fordi forrige, også etter Metroid Fusion på Game Boy Advance, det var vel i 2004 eller noe sånt. Så det eneste som har kommet av Metroid da, har vært sånn, de har sett tilbake. Altså det har vært spill som foregår liksom i perioder mellom spill og sånn tidligere. Så dette er første gang da, som vi får en faktisk fortsettelse på historien. Dette er Metroid 5, hvor du faktisk får en fortsettelse på historien, og i starten så får du en liten oppsummering da, av de tingene som har skjedd. Og historien er veldig, veldig minimalistisk. Den er jo ikke, det er jo ikke masse story her, men Samus har et par voice lines.
Oi!
Det er veldig kult. Du får høre stemmen hennes. Det er ja, nesten spoiler, men det er ikke mye også. Det er litt rann. Og så har du en sånn AI da, som du kommuniserer med hele tiden, som også er en stemme, en sånn robotstemme. Det er også noen andre rollefigurer som snakker til deg i denne spillet, men jeg skal ikke si så mye om det. Det eneste som jeg synes er litt teit med akkurat det, er at han, AI-en, kaller henne for Lady. Sånn veldig poengtert Lady.
Men det er ikke, liksom, det er ikke My Lady.
Nei, men det er litt sånn det høres ut som. Okay.
Bare gi henne en liten fedora. Og...
Ja, ja, ja. Så han er litt sånn der, ja, det er veldig tøft her nå, Samus. Du kommer nok ikke til å klare dette her. Men så gjør hun det da, hun gjør det. Ja. Ellers så er den største nyheten her er jo horror-elementene. På den planeten som du kommer til, så er det utplassert noen sånne roboter, sånn androide, eller sånn, det er sånn hjelperoboter egentlig, som ser altså litt sånn dyr. De ligner på de der, dette AI- selskapet, robot AI-selskapet som driver og forsker på roboter nå, som legger ut disse videoene hvor robotene danser og sånne ting, hopper på ja, bokser ja. Og sånt. De ligner veldig på de da. Og de er livsfarlige, altså du har ingen mulighet til å ta de, du må få en spesiell oppgradering, og den får du da etter å ha lekt liksom katt og mus med de rundt på forskjellige områder, og du får en sånn cloaking device og en litt sånne ting etter hvert. Så får du da tilgang til en sånn miniboss. Når du har tatt den, så får du en omega-oppgradering til våpenet ditt, som gjør at du kan ta ned dine. Og det er 6 av dem. Og det er veldig, veldig tøffe sekvenser også. Jeg vil også nevne at de blir utrolig vanskelige når du kommer et stykke ut i spillet. sånn dør og dør og dør og dør liksom. Jeg gjorde i hvert fall det. så var jeg forberedt på det. Og så er det også en veldig flott sånn blanding av de filmatiske grepene som Mercury Steam gjorde i Samus Returns. Hvor du, også alt er 2D, men så kommer det bosskamper og sånne ting, så får du noen sånne vinkler som vrir litt på det, og du får litt mer sånn action-følelse på det, med countersystem og sånne ting. Og det er løst så godt i det spillet her også. Altså, det ser så lekkert ut. Jeg synes de har vært utrolig flinke til å ramme inn Samus som en sånn utrolig tøff, ikonisk spillhelt, som er relevant i 2021, og selv om det er pina død, altså 35 år siden hun debuterte. Det er en prestasjon altså. Hun er kulere enn, tøffere enn toget, rett og slett. Så jeg er kjempefornøyd, og jeg ga det pina da jeg terning av 6 også. Jeg gjorde det pina. Ja, det ja. Synes jeg det er verdt.
Her er over middels bra.
Det er det over middels bra. så det her var en sånn der utrolig lettelse egentlig. Sånn en god følelse av at, ok, Metroid har kommet hjem. Folk som har fulgt med level-up en stund har jo hørt meg mase om et nytt bra 2D-Metroid-spill i årevis. Og det er mye fordi mitt absolutte favoritt-Metroid-spill er Zero Mission til Game Boy Advance, som er en remake av det aller første spillet, hvor de bruker en del av liksom gameplay-grepene fra Super Metroid og moderniserer hele greia. Det er så sterkt også, konseptuelt, det spillet. Så det er... Dread er det spillet jeg har gått og ventet på nå i pina det 27, ja ikke 27, jeg sier 25 år da, cirka.
Ha.
Et eller annet. Hva blir det? Hvis Zero Mission kom 2002, 3, 4 eller noe sånt, hva blir det da?
Jeg vet ikke om jeg klarer å klare om matematikk i dag.
Ja,
15, 16, 17 år eller noe sånt, ja.
Men det kommer jo nettopp en Castlevania Advance Collection. Kanskje det kommer en Metroid Advance Collection på Switch?
Ja, altså, nå har jeg så vilt lyst til å spille Zero Mission igjen på Switch. Og Fusion også er bra, altså.
Ja, herregud.
Det er litt delte meninger om det, men jeg digger det. Særlig, jeg synes det blir så fett på slutten. Når du får liksom en slags sånn prolog som er dødskul, da.
Da spiller jeg fantastisk.
Så jeg kunne gjerne tenkt meg å se de to. Og også for så vidt bare en remake av Super Metroid, det hadde vært kul. Også en remaster eller remake hadde også vært fett også. Men 2D Metroid er beste Metroid, synes jeg. Jeg er veldig glad i Prime-serien også. Synes de har vært utrolig flinke til å overføre liksom de samme konseptene til 3D. Men jeg liker liksom 2D Metroid hakket bedre også. Denne følelsen av å få kontroll over det kartet er så utrolig sterk og god også. Så ja, jeg er veldig, veldig happy. Det er kjempedigg.
Jeg blir liksom jeg prøver jo å holde meg under både anmeldelser og karakter når jeg skal anmelde et spill selv. Det har vært litt vanskelig nå. Jeg åpnet NRK og så store terningkast 6 der og ansiktet litt lyst opp. Men jeg innser, det er litt rart å si det, men jeg ble liksom så glad på dine vegne for at det var bra.
Ja.
Jeg sitter jo og venter på deg selv. Jeg skal jo få teste deg på fredag. Jeg drar vekk i helga, så jeg skal se om jeg får spilt litt på toget. Men jeg har dessverre da ikke en hel helga dedikeret til Metroid Dread. Så den anmeldelsen kommer litt etter hvert.
Ja. Men, jeg tror du kommer til å fucking elske det, Frida.
Jeg tror det.
Det er mitt stalltips også.
Så det er nesten som jeg sitter og liksom, spiller håndholdt på toget, blir den samme opplevelsen som på skjerm.
Ja.
Så får se hva jeg gjør.
Jeg sitter ikke. Klar, jeg også. Jeg tror kanskje jeg må laste det ned i natt og begynne å spille det.
Ja, nei, dette er en opplevelse. Det som gjorde da, bare for å nevne det som en sånn liten sideting, gjorde at jeg endte opp på Ternica 6, var at jeg begynte å liksom sette det opp mot andre dødsbra Metroidvania-spill i 2D fra nyere tid.
For det er mange av de.
Det er veldig mange av de, og jeg innså at jeg liker Dread bedre enn de, hakket bedre da. Og så er jeg veldig glad i Hollow Knight, og skjønner jo at Ori er bra spill og de tingene der. Jeg har spilt bare et par timer da, av første Ori. Men jeg synes dette er best av de, liksom. Min personlige mening er det, og da synes jeg det er fortjent en sekser. Så det jeg kan si da, for å ta en overgang, er at jeg tror ikke det blir terningkast 6 til Far Cry 6. Nei, jeg har spilt en god del timer også. Jeg føler meg egentlig klar til å skrive en anmeldelse. Må bare sjekke et par ting først. Men det er også, jeg kjeder meg sånn.
Okay.
Jeg kjeder meg sånn, og for meg er det helt tydelig at den Far Cry-formelen, den er oppbrukt nå også. Det er for meg. Også, jeg vet det finnes massevis av folk som digger den formelen, som synes det er dødskult å komme til et nytt, stort, åpen verdensspill, med massevis av fiende baser og taver og kontrollstasjoner og finne stash og våpen og sånne ting. Men det, altså, jeg har ikke hatt et sekund med sånn kjempegøy da, i det spillet. Det har vært mye sånn helt ok, liksom, greit nok. Men det føles litt oppbrukt også. Og så er det jo Giancarlo Esposito fra Breaking Bad og Mandalorian og The Boys og sånne ting.
Han er jo, holdt på å si, ansiktet hans blir brukt til å selge spillet.
Ja, det er sånn det føles litt da. Men de scenene med han er jo veldig gode og sterke, og det overbyggende greiene, dette er jo veldig inspirert av Cuba, det øyriket som jeg foregår på, og jeg vet ikke hvor tett det ligger til det da, men mye av historien her er jo en veldig sånn sterk kritikk mot sånn utnyttelse av folket og diktatur og sånne ting, og så her, de har jo funnet at en av plantene som vokser på øya kan de utvinne en sånn kreftmedisin av, som er veldig, veldig verdifull, og som de selger til hele verden, og som gjør at liksom øya kan bli søkkerik da.
Altså fant de noen sånn spice i sammen, ja. Men så var det noen sånne ormer.
Nettopp. Så han diktatoren her, han gjør alt da, for å liksom forme hele samfunnet rundt produksjonen av denne kreftmedisinen. Inkludert da å sette folk i arbeidsleir og sånne ting. Så dette blir jo, det er jo veldig likt en del av det man har opplevd i Mellom- og Sør-Amerika i forskjellige land, også på Kuba. Så det ligger ganske tett opp til virkeligheten der. Og den biten av det synes jeg er ok altså. Jeg vet at noen har litt problemer med å legge seg tett opp mot ekte situasjoner i verden, og så lage dødsfet underholdning av det. Men jeg synes det kommer ganske godt fram i det spillet her at folk ikke har det noe bra, at de blir undertrykket, og at de har liksom en god grunn til å stå opp da, og kjempe mot. Og da får du den guerilla-krigføringen som jo er kjernen i spillbarheten her. Du er ofte liksom en mot veldig mange, eller noen få mot veldig mange, og så blir det gradvis, du kommer gradvis nærmere og nærmere palasset, ikke sant, til Gustavo Fring. og ting blir liksom mer og mer intens da. Den biten av det synes jeg er ok, altså jeg har ikke noe stort problem med det, men jeg synes det er, jeg føler jeg har spilt dette spillet litt vel mange ganger nå.
Det er jo den formelen Ubisoft har brukt i 20 pluss år nå, virker det som.
Ja, for det er ikke bare Far Cry. Det er liksom også Ghost Recon, og det er en del av de andre tingene de har lagd. Det er Assassin's Creed-elementer og sånne ting. Så det er så mange av disse spillene som bruker litt av de samme grepene for open world, da. Og særlig de der tingene med, ok, hvis du tar over det kontrollpunktet her, liksom, så blir det ditt. Og så har du liksom fått en pluss en på kartet, liksom, med dine zoner, da. Og det er egentlig bare å gå inn der og skyte ting. Det som er fett da, er jo disse companionene du har. Det er kult. Der har du jo en krokodille, og en hund, og en liten hund. som alle er veldig, veldig kule og søte og morsomme å ha med på tur da, fordi jeg er med deg hele tiden. Men fortsatt ikke sånn. Sånn som den krokodillen er jo den du får først, og jeg tok den med i kamp og begynte å sende den til å ta soldater og sånt, men den ble jo aldri ferdig. Altså, det tok for lang tid da. Så det ble jo liksom til at jeg bare knertet folk med headshots når jeg kom inn et nytt sted, liksom. Og det er en annen ting da. Det har jeg liksom oppdaget med en gang, at hvis du skal ta over en base, så er det bygd opp til at her skal du snike deg rundt og bruke krokodillen og de andre dyrene og liksom være litt stealthy og liksom bruke litt taktikk da. Men hvis du har en god rifle med litt range, så kan du bare stå på utsiden og plaffe folk, og du blir ikke drept, og de kan ikke ta deg liksom. Så jeg skal prøve å ikke utnytte det alt for mye, men det ble litt sånn. Så,
jeg så anmeldelsen til Nick.
Ja, jeg har ikke sett den enda, jeg har ikke sett noen andre anmeldelser enda.
Nei.
Men jeg har jo,
nei.
Ja.
Nei, men en ting som Nick snakket om da, det var det at han likte også veldig godt de dyra. Men når jeg så den der enda en samling av sånne wacky, zany characters som joiner deg på eventyr og skal ut i krig, liksom. Da kjente jeg at dette er ikke om jeg gidder.
For det var nei, dette er jobb en, for meg, altså.
Enda en gjeng med sånne som har det alt for kunstig gøy ute i den krigen der, som krasjer totalt med historien, og liksom, det er bare, vet jeg ikke om jeg orker, ass.
Nei, jeg er litt sånn at, jeg synes også det skjærer litt, at folk liksom er sann. Det er en del sånne biroller som er veldig kule. Det føles litt som om de egentlig hører hjemme i et annet spill.
Ja.
Og det jeg tror da, er at, ok, man har dette politiske overteppet her, liksom. Det er basert på ekte greier. Det er liksom, jeg tror kanskje Far Cry hadde gjort seg enda bedre hvis de hadde gått litt mer sånn Hogan's Heroes. Litt mer useriøst, da. Litt mer sånn uhøytidelig og humorbasert, og kanskje ikke fullt så tett opp til virkelig politiske situasjoner, tror jeg hadde kledd den serien er bedre. Nå har du jo for så vidt allerede et par andre spillserier som gjør det, da. men jeg synes det hadde kledd Far Cry bedre. Og så skal det også sies at innpakningen av dette spillet, også titelsekvensen og trailerne og bruken av Giancarlo Esposito og sånne ting, gir inntrykk av at dette er et veldig sånn stilig, nesten litt sånn artig Far Cry. Det er det ikke. så du har de elementene der, men de er på en måte brukt i starten og litt sånn innimellom og i trailerne. Resten av spillet er Far Cry, sånn som du kjenner det fra Far Cry 5 og 4 og 3 og 2 og 1. Det er...
For det er kanskje litt det problemet mitt der, da, for det føles som de prøver å lage både en thriller og en action-komedie. I samme spill.
Ja. Det er fett å se Giancarlo Esposito der også. Han er jo en klassisk skuespiller. Jeg er veldig glad i han. Det er jo den samme rollen han har spilt i alle de andre tingene jeg har sett han i. Alle de andre tingene jeg har sett han i. Men han er jo fantastisk i Mandalorian og i The Boys og i Better Call Saul og i Breaking Bad. Og her da. Han er veldig god altså. Men det føles litt som om det er der de har brukt pengene på en måte. Det er en liksom markedsføringsting da, mer enn en integrert del av hele opplevelsen. Så ja, men jeg skal tenke litt mer på saken. Det blir som sagt, jeg kan i hvert fall si her og nå, det blir ikke terningkast 6. Det gjør det ikke, men jeg har ikke helt bestemt meg hvor jeg havner til slutt da. For det er elementer her som, altså det er, jeg synes det er litt vanskelig å ignorere at denne formelen fortsatt har appell for mange, da. Det er ikke et dårlig open world-spill, liksom. Så jeg føler at jeg må ta litt hensyn til det også. Vi får se. Siste tingen jeg vil nevne er at jeg har begynt på et spill jeg har gledet meg veldig til, som heter Jet, The Far Shore. Dette er jo det nye spillet til Super Brothers, som også står bak Sword and Sorcery, det første liksom kunstnerisk vellykka spillet til mobil og tablets. Og her har du, og så bare hører jeg folkens, vi er en gang inn i fremtiden, det går ikke så bra med jorda, det blir laget et romprogram som egentlig da skal gå ut på og befolke en annen planet, fordi det er for sent for oss, nå skal vi ut i verdensrommet og finne et nytt hjem. Og det, du ser liksom hovedpersonen gå da inn i dette romskipet, inn i den større romskipet som er i bane rundt jorda, og så ser du det romskipet begynner å kjøre ut i verdensrommet, og så begynner det å telle år da. Så starter det på år 0, og så slutter det på år 1000. Så de reiser da ut i verdensrommet i 1000 år, med da et konkret mål, et planet de har blinket seg ut, som de tror har liksom atmosfære og sånne ting. Og det er, jeg synes det er så stilig, fordi dette burde jeg gjort research på forhånd, men det er jo indianere dette her. De snakker et indianers språk. Jeg lurer på om det er Inka eller Maya, eller en sånn sørafrikansk søramerikansk indianer kultur som danner utgangspunkt der. Og denne reisen ut i verdensrommet får et veldig sånn preg av å være en spirituell reise, da. Også noe åndelig, noe som har et liksom filosofisk og spirituelt preg, mer enn en sånn veldig, nei, nå skal vi overleve folkens fokus, da. De gjør noe med opplevelsen at de snakker indianerspråk, et av dem. Jeg vet ikke hvilket pokker jeg skulle gjort i research på dette her. Det føles litt sånn sleivete å snakke om det, når jeg ikke vet nøyaktig hvilket språk det er og sånne ting. men det er veldig, veldig sånn vakkert, da. Og gir en stemning til opplevelsen som jeg liker veldig godt. Når de snakker med hverandre, så er det også veldig sånne spartanske betraktninger rundt det å være de første menneskene som setter en fot på denne planeten her, og sånne ting. Og så er det jo også sånn at når du lander på denne planeten, så er det jo liv der. Mye mystisk liv også. Noen som åpenbart liksom ønsker deg velkommen og prøver å hjelpe deg og sånt. Skapninger som flyr i lufta rundt skipet ditt og leke med deg, liksom. Og andre større, mer skumle skapninger som kanskje ikke er fullt så fornøyd med at du er der. Så jobben er jo da liksom å kartlegge planeten, gjøre den beboelig for resten av folka som da går i bane rundt den planeten her, og finne ut hvordan den planeten er. Veldig, veldig, veldig happy med innpakningen. Jeg synes den er superflott. Litt sånn stilistisk bruk av grafikk og sånne ting. Ikke fullt så fornøyd med selve gameplayet. Det er mye knot også, men det lille romskipet du styrer på den planeten her. Ikke helt lett å gjøre de tingene som du vet du skal gjøre, for du blir stående fast og knoter litt. Så det håper jeg gir seg da. Men jeg skal fortsette å spille det, og håper at jeg skal få lage en anmeldelse av det etter hvert. Fordi dette er jo du er ute i verdensrommet, utforsking, og du er liksom i No Man's Sky, men i et litt mer sånn indie-arty-farty innpakning. Det er noe for meg.
Det er så, your jam, det er det.
It's my jam. Men Far Cry først da, jeg må få ut den først, og så får vi se. Yes!
Ok, yeah. Skal jeg ta over stafettpinnen?
Kjør på.
Jeg har, som jeg nevnte i starten av podcasten, hatt en ganske bra spilluke, og det var jo før Sora ble revealed til Smash også. Så jeg kan ikke klage denne uka her. Men jeg kan jo starte med å snakke om det jeg har anmeldt, nemlig Imposter Factory.
Yes!
Det tredje spillet i To The Moon-serien. Og de to første spillene er jo kjent for å være tidenes største grinespill. Jeg tror ikke det finnes mer sånn emosjonelt tunge spill enn de to. Nesten. Imposter Factory er litt annerledes, i hvert fall i starten. Det er en helt annen setting her, med nye hovedroller, og et mordmysterie med en sånn sci-fi timeloop twist inni der. Du spiller som en fyr som heter Quincy, som møter en mystisk jente som heter Lynry. Og dere er da gjester på den festen her, hvor da det ekteparet som har invitert dere dør igjen og igjen og igjen i en timeloop. Og så skal dere prøve å finne ut hvorfor de dør, hvem er det som dreper de, hva er det som egentlig skjer her.
Timeloops, altså.
Timeloops, det er året for timeloops.
Ja.
Men det tar jo ikke så lang tid nødvendigvis, før det blir et To The Moon-spill. Så fort du hører den pianomusikken, så vet du hva som kommer.
Jeg synes det er så flink å hinte om det i anmeldelsen din også.
Ja.
Det er sånn, du har ikke lyst til å fortelle for mye, men litt må du fortelle det liksom.
Ja, fordi det er liksom en feil representasjon av spillet å si at det bare er et mordmysterie.
Ja.
For det er ikke så mye nødvendigvis av spillet som er det. Så det er en ganske stor chunk av spillet som er veldig, veldig to the moon, kan jeg si da.
Ja.
Så jeg har ikke lyst til å avsløre noen plott detaljer, men det er en fortsettelse av det universet, og det er veldig anbefalt å spille de to andre først. Pluss, hvis man vil, da, noen sånne bonusting. Det er et veldig kort spill som heter A Bird Story, som er en sånn sidehistorie. Og så har de også et par sånne minisodes med de to hovedpersonene fra serien. Da. Så kan anbefales. Dette er veldig gode historier. Jeg synes han, skaperen, Kan Gao, er utrolig flink til å skrive. Han har også blitt flinkere, synes jeg. Nå er det, jeg tror det var 10 år siden To The Moon.
Oi.
Eller noe sånt.
Ja.
Jeg har ikke spilt det på veldig mange år, så jeg vet ikke hvor bra det har holdt seg sånn manusmessig, men jeg tror det fortsatt er ganske bra. Men jeg merker også at liksom
skrivestilen hans har utviklet seg da, på de 10 årene. Så det er kult å se liksom at han fortsetter å bli bedre og bedre og bedre.
Jeg så det var en på Discord-kanalen vår også, var det Golden Forth som nevnte noe om
det er mulig.
At det var en, følge med også, en 70 sider lang tegneserie ja. Til dette spillet her.
Den har jeg ikke lest enda, så jeg vet ikke hva den inneholder, men jeg har hørt noe lignende, i hvert fall.
Mm.
Men jeg vet ikke om det er en spesiell edition av spillet, eller om du får med den uansett, eller hva, det har jeg ikke sjekket.
Nei.
Men det kan i hvert fall anbefales, begynn på To the Moon, og så bare spill det oppover derfra. Det er ikke så lange spill, det er sånn 4-5 timer, stort sett.
Ja.
Så, good times. Og så kan jeg ta en liksom kort ting som nummer to, fordi det har kommet en ny demo av Stranger of Paradise.
Ja!
Dette Final Fantasy Souls-spillet.
Jeg har ikke vært interessert i det spillet i det hele tatt, helt til du la ut det lille klippet, Carl.
Ja, jeg måtte dele det klippet her både på Twitter og med dere, fordi det har blitt en meme, and rightfully so, hvor da en dame som du møter har en lang og litt sånn emosjonelt tung forklaring av lore og hva som skjer, og hovedpersonen, som da er en vits. Han er en sånn der, jeg vet ikke om det er med vilje lenger, eller ikke, men han er en sånn parodi på en tough guy. En sånn erkeamerikansk, sinna, sur, tøff muskelboy, som skal kill chaos, og det er det han bryr seg om. Jeg hører den forklaringen her, står helt stille, sier bullshit, og så tar han opp telefonen sin og spiller metalmusikk, og så går han. Det er så teit. Det er så utrolig teit.
Jeg tror det har vært på TikTok også, fordi det er en sånn greie som er der, hvor du har liksom ektemannen, eller kjæresten, liksom, som står og filmer seg selv, mens kona er i bakgrunnen og gjør et eller annet. Og sier da for eksempel, kjære, jeg har noen gang fortalt at jeg elsker pastaen din, hun står og lager pasta, ikke sant?
Mm.
Så sier hun nei. Og så sier hun et eller annet om, ja, det er, nei, hvorfor fortsetter du å lage det eller noe sånt, ikke sant? Og så tar han på seg solbriller, og så kommer Gangster's Paradise, og så går han liksom i slow motion bort fra henne, mens hun kaster pasta på henne, ikke sant?
Mulig det er det som er inspirasjon, jeg vet ikke.
Ja, det begynte meg veldig om det, altså.
Ja. Ja, jeg vet ikke hva de går for med dette her, men det er jo mye teorier om at dette er en sånn, det som kalles en isekai, hvor han og de to kompisene hans er fra den virkelige verden, for de ser jo ikke ut som Final Fantasy characters.
Nei.
De ser ut som vanlige dudes, liksom.
Ja.
Bros. Så det er et veldig sånn rar, det er en veldig rar trio for det spillet her, som er satt i Final Fantasy 1-verden, liksom.
Mm.
Men det er også kommet en trailer, hvor han sier at han heter Jack Garland, og Garland er jo da navnet på bad guyen i Final Fantasy 1.
Mm.
Så det virker som den traileren spoiler hele historien. At, han, at vi spiller ikke som The Warriors of Light, som de virkelig ikke virker som de er, men at vi kanskje spiller som bad guyen da.
Det har tatt en Metal Gear Solid.
Det er mulig de har tatt en Metal Gear Solid, men det er også veldig morsomt at han, fordi Garland har jo ikke hatt noe fornavn, og så velger de Jack.
Ja.
Det er litt sånn der My name is Greg Sephiroth. Så jeg synes det er veldig rart. Men jeg er faktisk spent på det spillet her, fordi jeg har spilt gjennom hele demoen. Det er ganske mye bedre nå enn det var den første demoen. Så jeg vil anbefale til alle som er liksom gira på Souls-like spill, jeg er glad i den formelen, og bare ta en titt på det her, altså, for det begynner å bli bedre. Det begynner å være noe her.
De er inne på noe.
De er inne på noe. De har jo laget Nio 1 og 2, som er veldig bra spill. Så jeg tror de klarer å lande det her, altså. I hvert fall på gameplayen. Det kan være historien kommer til å bli et takras uten like, og det er også gøy i så fall.
Ja.
Minner meg veldig om Devil May Cry, egentlig, på tonen.
Ja. Tingen er at jeg vet ikke om det er med vilje. Det er det som er sånn. Jeg vet ikke om de er med på joken, eller om det bare er liksom, meningen at han skal være kul.
Ja, for Devil May Cry er definitivt
ja. Med på joken. Det er humor hele veien.
Ja.
Men jeg er ikke helt overbevist om dette her er det eller ikke ennå. Så jeg er veldig spent på det.
Nei, det er helt herlig at du har satt på låta på mobiltelefonen. Ja, det er noe av det kuleste jeg har sett. Også.
Jeg ser også folk har lagt inn liksom theme til Shadow the Hedgehog og mye ting.
Ja, ja, ja.
Kjempegøy. Men jeg har en ting til som jeg skal snakke om. Fordi jeg endelig har fått satt meg ned og begynt på Psychonauts 2.
Nice!
Og det spillet er bra, ass.
Ja, det er kjempebra.
Det er sånn overraskende bra.
Mm.
For jeg, hadde jo ikke spilt det første, så jeg har sett en fullstendig Let's Play av både det og den der Rhombus of Ruin VR-greia.
Yes.
Sånn at jeg har fått med meg hele historien. Men, den worldbuildinga i det spillet, altså i Psychonauts 2, det er noe av det beste jeg har sett i spillet, altså.
Ja, det er kjempebra.
Det universet er så bra realisert, det er så sånn, det henger så på greip, liksom. Og tonen og humoren er så gjennomgående bra. Det ser ut som en litt sånn fargerik Tim Burton-film. Det er så mye kult i det spillet og i den universet. Jeg synes plattformdelen er liksom mer enn bra nok.
Ja, ja, den er litt standard, men den er mer enn bra nok, jeg er helt enig.
Mm. Og leveldesignet er jo helt amazing, med de der mentale verdenene de er inne i.
Yep.
Det er ganske mange spill som gjør det. Nå, nå spiller jeg jo Life is Strange, True Colors, som har litt av det. Persona 5 har jo sånne palasser som du går inn i hodene til folk. Og det er bare kanskje den beste måten å løse det på, da. Du har sånne drømme, sånne dreamscapes, liksom, som du kommer inn i. Putter en dør i panna på folk, og så bare går du inn i hodene deres. Det er så bra, og det er så... Jeg ble sånn ordentlig gira på det, så nå har det blitt et sånn skikkelig kosespill for meg.
Åh, det står på liste mi, altså. Det er en av de spillene jeg skal få tatt igjen før jeg...
Ja, for det her må du spille, Frida. Det er faktisk dritbra. Jeg var forberedt på at det skulle være bra, men jeg var ikke forberedt på at det skulle være liksom GOTY contender, men det begynner å komme seg dit, altså.
Ja, det kan du se. Jeg har jo... Mens vi hadde den Film i Tull-serien, så var jo liksom Psychonauts var et av de spillene som jeg virkelig hadde lyst til at du skulle få spille, for jeg visste at du kom til å digge den historien.
Mm.
Det var liksom sånn, det er litt knotet å spille det i dag, da. Det var jo det allerede den gang.
Ja.
Så jeg var liksom veldig sånn, skal jeg gjøre det? Skal jeg ikke gjøre det? Så kommer det da heldigvis Psychonauts 2, da, så får du oppleve det universet her, Carl, for det har jeg unnet deg virkelig også.
Ja, det er et kult univers. Sånn virkelig. Det har en sånn her... Nesten sånn Pixar-kvalitet, på måten det blir fortalt og formidlet på.
Mm.
Og det spillet her er bra på ting som spill veldig sjelden er bra på, på en måte.
Mm.
Så det har vært ordentlig god. Jeg er ikke ferdig med det nå, men jeg har kommet ganske langt.
Dette her er jo Tim Schafer, også, han har jo flinke folk rundt seg selvfølgelig, men Tim Schafer og hans evne til å lage god dialog, da, skru sammen gode rollefigurer og historier, er vanvittig også. Mm. Det har han jo hatt hele veien, helt fra Monkey Island og de tingene han lagde med LucasArts, gjennom Grim Fandango og Psychonauts og alle de andre tingene han har lagd, men han er så god på det. Han er så innmari god på å fortelle gode historier på gode måter med gode rollefigurer. Det er liksom veldig få i verden da, som er like god som han til akkurat det.
Det er helt sant. Og så føles det jo som et stort AAA-spill.
Mm.
Det også overrasket meg. Jeg var forberedt på et lite sånn intimt indie-prosjekt, men dette er svært altså.
Ja, ja, ja.
Det er et stort spill med svære områder og mye, mye utforsking og åpne ting og i det hele tatt. Så varmt anbefales. Det kommer til å komme høyt på lista mi på slutten av året.
Skal jeg ta
kult.
Det?
Kult. Nå kjenner jeg at jeg ble glad, Carl.
Ja, men
inni hele meg.
Det var ordentlig kult, altså.
Mm.
Men da tar jeg det.
Do it.
Jeg har gita dyr i små, fanget i små kuler ute ved et stup i 300 kilometer i timen. Og jeg har spilt Monkey Ball.
Ja, det har du selvfølgelig.
Det er en veldig fin beskrivende. Ja, jeg er med.
Det er det du gjør. Nei, det er jo et... Det er jo Super Monkey Ball Banana Mania, som er kommet ut som en slags samling av tidligere baner og litt sånne greier i anledning 20-årsjubileumet til Super Monkey Ball. Og dette er jo en serie jeg er veldig glad i. Super Monkey Ball 1 og 2 har jeg spilt veldig mye på GameCube. Og det er jo et spel som enkelt kan forklare disse her lekene der du skal ha i kula, som du skal føre ned i liksom rett plass og ikke dette ned i hålene.
Mm.
Det er da bare at kulo er en apekatt i en ball.
Resident Evil Village også har sånne.
Ja, ja. Så,
ikke
så,
med apekatten, men ja.
Nei, det svarer. Kanskje. Så det er en sånn der wacky galskap-greie, der du skal veldig forsiktig da, styre banen, for du styrer jo egentlig ikke ballen, du styrer jo selve banen rundt deg på en måte.
Ja, det er veldig trippy å se på.
Ja, men det føles veldig naturlig når en spiller selv. Og da de har gjort noe da, så vidt jeg kan se, jeg har ikke søkt opp så mye ting, så dette er bare mitt inntrykk her da, etter jeg har spilt et par timer. De har en story mode disse spillene har alltid da, og storyen er bare helt ridiculous, så den bryr jeg meg aldri om. Men de har puttet inn da baner fra de første to spillene. Jeg er ganske sikker på at så langt det er bare de første to. Kan være dere på andre etter hvert. Så for meg så er det et veldig sånn kjært gjensyn med veldig mange baner som jeg kjenner igjen. Noen som jeg er glad i, noen jeg synes er dritt. som jeg jobber meg gjennom og egentlig bare koser meg litt med. Det er alltid kjekt å... Jeg liker disse spillene. De er jo egentlig veldig enkle, og det er, men de har en del kule kule ekstra mekanikker, sånn ting som snurrer og ting som blir skutt av gårde og stoppknapper og portaler og litt sånn forskjellige greier. Men i bunn og grunn så er det liksom få get the monkey in the goal. Så jeg, så langt liker jeg det veldig godt, men det er jeg ikke overrasket over det. Innimellom så føles det litt grann wonky. Jeg har gått gjennom, altså...
Super wonky ball?
Ja, super wonky ball. jeg har klippet gjennom et par ting. Jeg har blitt skutt gjennom bakken. Det er sjeldent, men det skjer, og da føles det liksom ikke 100% polished. Helt enda. Så... Men jeg synes det er gøy. Men det er jo bare de samme banene. Så jeg er ikke helt sikker på om det er verdt å ha et nytt spill når jeg bare kan fyre det opp på Gamecuben. Så jeg skal ta ut og finne ut litt mer hva som er her. Og så kommer jeg tilbake til det. Jeg tror ikke det blir en anmeldelse, men jeg kommer til å snakke mer om det når jeg har kommet igjennom det. Og så, bare for siste ting, hva ser du da? Jeg har fullført Deltarune.
Hei!
I'm through. Jeg har begynt å se videoer. Og få med meg alt da jeg ikke har fått med meg. Sånn at jeg er klar til vi skal spille inn Spoilercast ganske snart.
Yes.
Vi har satt et satt tidspunkt.
Det har vi. Vi blir forhåpentligvis fire stykker som er med.
Mm-hmm. Så da er det bare til å glede seg til. Da gleder jeg meg veldig til.
Ja, jo. Jeg gleder meg til å få prate om det spillet endelig ordentlig. Det har jeg fortsatt ikke fått gjort.
Nei, samme her. Det er jo litt det er et spill med galskap blandet sammen og inneholder veldig mye spennende. Så jeg tror, vi har allerede snakket mye om Deltarune i den podcasten her, så jeg tror jeg gir meg der, men jeg gleder meg til Spoilercast.
Same.
Du må jo også nevne da, at den anmeldelsen din av Kena ble ja! Veldig fin.
Det ble veldig bra, Kena. Det ble veldig bra.
Tusen takk. Det er sånn jeg innså, siden jeg holdt på med han i stund nå, så kom jeg til det punktet at nå måtte han ut, for nå begynte jeg å bli lei av anmeldelsen min.
Jeg skjønner, mener.
Ja.
Been there many times. Det var
et veldig bra manus. Jeg blir veldig glad da, når jeg ser en sånn video. Det var kjempefint.
Tusen takk. Og da kan jo jeg gå tilbake igjen og lese din anmeldelse også, Rune. Det har jeg jo fast ikke gjort.
Ja, det er sant. Men det har vært litt sånn anmeldelsebonanza på kanalen denne uka her. Så det er tre nye anmeldelser på kanalen, og veldig mange anmeldelser på NRK, som Rune har skrevet. Så check a look.
Det var tre anmeldelser hos oss på under 24 timer.
Ja, det var det faktisk.
Mm-hmm. Så der, hvis du ikke har fått med deg det, så er det bare å sjekke ut... Carl sin anmeldelse av Imposter Factory, min av Kena, og Nick sin av Far Cry 6. Kos dere.
Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling.
Vi satt og lurte litt på om var det noen som hadde en anbefaling, og plutselig så hopper Carl opp og har en på lager.
Jeg har det, altså.
Ja.
Og nå skal jeg prøve meg på noe som er så sketchy som en medisinsk anbefaling.
Ja,
dette er sånn jeg er ganske sikker på at dette er innenfor.
Ok, ja.
Så fordi man skal være forsiktig med hva man anbefaler av medisin og sånn.
Ja, men er det et alternativ til liksom Pfizer og Moderna og sånt du skal komme med, Karl?
Ja, det er noe sånn, hvis du tar noen sånne blader og så spiser de opp, og så bare gnir du de over hele kroppen. Nei, det er ikke det. Dette er for de som er litt sånn som meg, som alltid har slitet med søvn. Fordi jeg bruker ganske lang tid på å få sove, det har jeg alltid gjort. Og har lett for å liksom skli ut, og lett for å slite med søvn, rett og slett. Og jeg fikk anbefalt av da, min venninne Charlotte, som noen kjenner fra NoScope og sånn, med å prøve melatonin. Og det er, så vidt jeg har skjønt, jeg er ikke noen ekspert på dette her, men det er jo et sånt stoff som kroppen produserer naturlig, og er derfor ikke så farlig å ta, så vidt jeg har skjønt. Og tar man sånne, så i hvert fall for noen da, det er veldig opp og ned hvor bra det funker. Men på meg så funker det veldig bra. Det å ta noen sånne litt før, kanskje en time for eksempel da, før man går og legger seg, så blir man mer naturlig trøtt, lettere å få sove,
Og det, på meg i hvert fall, så funker det som bare det.
Dette er jo det som på norsk kalles innsovningstabletter. Jeg synes det høres litt sånn, nesten litt sånn urovekkende ut.
Ja,
ja det, jeg er alltid litt sånn skeptisk og liksom redd for å prøve nye sånne ting. Men det har funket altså. Du kan få det reseptfritt både i helsebutikker og på apotek og sånne ting. Så i og med at du kan kjøpe det vanlig over disken, så regner jeg med at ikke det ikke er så farlig.
Nei, det er som du sier, jeg også, det, er det eneste sånne sovetablettene jeg har brukt er det da, som har melatonin. Fordi det er, som du sier, altså den trigger egentlig bare naturlige prosesser i kroppen din,
ja.
Som er der fra før.
Nettopp. Så det funker for meg. Håper det funker for andre. Verdt å prøve.
Ja, og så er ulempen at du får jo, det er jo sånn 5G-chip i den også.
Ja. Så har jeg hørt at du får sånn 2% mindre tiss for hver gang du...
Her kommer Neder med Rune Fjellosen, og han har ikke hår.
Før jeg går gjennom ukas viktigste nyhetssaker, så vil jeg bare nevne at hvis noen har lurt på hva den der sprettelyden er gjennom podcasten, jeg vet ikke hvor mye det slår ut, men det er hunden min som leker med seg selv, og har en sånn ball da, går rundt på gulvet, og så slipper hun den, og så ruller den bort, og så dytter hun på den som en fotball, og så, ikke sant? Så hvis det er mye sånn sprettelyder, så er det det der da.
Ja, så, playing ja. Fetch by itself.
Ja.
Ja.
Jeg sa også nei tidligere i podcasten, som du sikkert har klippt bort nå, Carl. Men det var da hunden som spiste på et av bladene til
ja, sånn. Jeg har mest sannsynlig tatt det bort.
Ja,
mest sannsynlig. Ellers har jeg lagt inn et sted hvor det er veldig lite appropriate.
Ja, jeg bare sånn, nei.
Nei.
Når du sa blad, så tenkte jeg liksom en blad fra et tre. Tenkte du det?
Altså? Nei.
Ja,
men så Donald Pocket. Donald Pocket.
Mm.
Men all right, Twitch har blitt hacka. Det er omfattende. Det er alt. De har hentet ut alt. Mm. Alt som har med Twitch å gjøre.
Hele historien til Twitch.
Ja, men de har holdt seg unna brukerdata. Altså informasjon om brukerkontor, faktiske brukerkontor, er ikke med i den lekkasjen. Og hele Twitch ligger jo nå ute på sånne fildelingstjenester. Og der ligger da hele kildekoden til hele Twitch. Det ligger oversikt over utbetalinger til streamere, helt tilbake til 2019, som folk har laget oversikt over. Jeg så det var oppe i 89 millioner dollar på et par av de største, XQC og... hva var den andre?
Critical Role var høyt oppe.
Critical Role var øverst.
Men
det
er jo det jeg på en måte sier vi snakker om, men det er nok som har gjort matten, for det er et stort team. Det var ikke så mye per perse.
Ikke så mye per perse, nei. Men XQC da, største enkeltstreameren med over 8 millioner dollar utbetaling da, siden 2019.
Hoi!
Ja, hvis du har stor solobutikk på Twitch, så kan du bli rik.
Ja,
ja nettopp. Det ligger også klientene til både desktop, mobil og konsolversjonene av Twitch, appen liksom. Det ligger forskjellige software development kits og andre verktøy da, som de bruker internt til å få ting til å funke i klienten. Det ligger en ikke utgitt Steam-konkurrent fra Amazon Game Studios, ligger i lekkasjen, og så videre. Og dette blir jo da beskrevet av de som har gjort dette her, som er da selvfølgelig anonyme, som et forsøk på å liksom disrupte streaming-verden, ved å på en måte avkle Twitch da, og åpne opp for at kanskje andre aktører kan komme inn på markedet der. Jeg vet ikke også, men jeg har en liten mistanke om at dette har litt relasjon til de andre tingene som har skjedd på Twitch i det siste, med sånn hate raids og sånne ting.
Ja, jeg så et sitat om at personen som har gjort dette her, gjorde det fordi Twitch hadde blitt et så toksikk sted.
Ja, nettopp. Ja, dette er jo en selvfølgelig en stor sak. De første rapportene som kom ble litt stresset, fordi vi har jo Twitch-kanal. Den er viktig for oss. Ikke minst... tanken om at noen andre skulle ta over den kanalen og begynne å gjøre ting, hadde jo potensielt da, kunne skade oss ganske mye. Ikke pengemessig kanskje, selv om det også hadde svidd, men sånn renommé-messig og sånt da. Det er ganske skummelt hvis folk begynner å endre bilder og sette i gang streams av ting som ikke vi har altså, hentai og sånne ting liksom.
Ja, altså den streamkeyen er jo viktig å ta vare på for alle som streamer.
Ja.
For noen den, så kan de streame på kanalen din.
Men sånn etter hvert som detaljene om dette ble litt mer kjent da, så er akkurat den biten er ikke stresset på lenger. Men det er litt sånn, altså, har man butikk på nett, driver man business på nett, som jo for så vidt Twitch-kanalen vår også er da, det er jo en del av businessen vår liksom. så er man sårbar for denne type ting som dette er. Så men nok en gang da, alle gangene dette skjer, skru på tofaktor autentisering, folkens. Kanskje bytt passordet ditt hvis du ikke har gjort det på en stund. Men i hvert fall tofaktor autentisering, det er jo helt essensielt nå på nett. Og de som ikke har det, de har ikke lyst til å bruke det liksom. Så det har jeg på alt jeg kan, rett og slett. Ikke noe dobbeltsjekka at jeg faktisk hadde det på Twitch også, det hadde jeg. Så den er grei. Vi har jo allerede vært innom Sora til Smash, men det kommer jo en annen nyhet i forbindelse med dette her, og det er at hele Kingdom Hearts Trilogy også nå kommer til Switch via cloud streaming. Det synes jeg er litt morsomt. Den pakka kommer jo da til å hete Kingdom Hearts Integrum Masterpiece.
Integrum Masterpiece.
Ja.
Jeg vil jo sterkt anbefale alle som kan og spille det på noe annet enn cloud streaming på Switch. sånn egentlig. For nå har jo alle Kingdom Hearts-spillene kommet til PC, de har kommet til PlayStation, Xbox. Så jeg ville nok kanskje ikke, med mindre du måtte da,
ville jeg kanskje... Ja, hvis du bare har Switch.
Ja, hvis du bare har Switch, så går det an å prøve. Men da er du liksom avhengig av en stabil nett-connection, og at ikke det er lag og sånn. Jeg tror ikke det er helt optimalt å spille det på en sånn stream-måte, altså.
Nei.
Det er veldig sånn action-preg, så hvis du får input-lag, så ødelegger det ganske mye.
Vi har også fått avdukingen av et nytt spill fra Ubisoft, nemlig Ghost Recon Frontline, som er et free-to-play-spill for inntil 102 spillere. Der er det to modes. Det ene heter Expedition, som er da for 102 spillere. Det er da tremanns teams som kjemper mot hverandre. Og så har du Control, som er 9 mot 9, og poengbasert. Det er en litt sånn spennende trend dette her nå i skytespill-sjangeren, som jo selvfølgelig er kickstartet av Fortnite og alle disse her. Altså alle gratis skytespill for veldig mange spillere. Nå får du jo gratis, også multiplayer-delen av Halo Infinite blir også free-to-play. Dette her blir free-to-play. Call of Duty Warzone, free-to-play. Alt er liksom laget da, for å bare trekke inn så mange spillere som mulig. Og så tjener de penger på mikrotransaksjoner og sånne ting på toppen av det. Så jeg vet ikke. Jeg synes for så vidt Frontline så ok ut. Vet ikke hvor trangt det markedet her kommer til å bli nå. Det er mange aktører. Og noen av de mer spennende kommer liksom fra sånn indie early access-greier på Steam og sånt også. Så det er skarp konkurranse altså. Det blir spennende å se. Vi har jo hatt masse frem og tilbake når det gjelder The International, som jo er den årlige Dota 2-turneringen til Valve, som først skulle til Sverige, men som da ble flyttet til Romania fordi Sverige ikke ville gi et fritak på visum til e-sportutøvere. Det kom ikke noen beslutning på det, så da flyttet de bare hele greia til Bucuresti i Romania. Nå er det eventet avlyst på grunn av da et nytt covid-utbrudd i Romania. Og Romania er jo det landet i Europa som har nest lavest andel av vaksinerte innbyggere. Så når det først kommer et covid-utbrudd der, da, så har det en mer dramatisk effekt enn det har i mange andre land. Så alle de som har kjøpt billetter til det eventet får nå pengene sine tilbake. Eventet blir i år offline, eller vil si det blir uten publikum. Og så satser vi på å komme sterkere tilbake neste år da. Så, men dette er jo, The International er jo kanskje den største e-sport-greia i verden. Det er jo helt vilt og kult å se på som publikum liksom. Den produksjonen av de finalene der er bare helt vanvittig da. Det er kjempekult. Du kan til og med gå inn i VR og se disse kampene. Det er kjempestilig. Så ja. Så sånn er det. Det har kommet en ny database på nett som jeg synes er veldig, veldig kul. Den er, altså adressen er accessiblegamesdatabase.com. Accessiblegamesdatabase.com. Ingen punktummer eller noe sånt mellom der, bortsett fra .com da. Det er rett og slett en database over grep for tilgjengelighet som er gjort i spill. Så hvis du har nedsatt syn, eller hørsel, eller bevegelsesfunksjoner, eller noe sånne ting, så kan du gå inn der, og så kan du få alle detaljene som går på det, på de forskjellige spillene. Er dette spill du kan faktisk spille eller ikke? Det er flott også, og det var en av de tingene jeg merket meg med Far Cry 6 også, som en veldig positiv ting. Før du i det hele tatt fikk starte spillet, så måtte du innom en sånn meny, hvor du kunne skru på hjelpemidler dersom du hadde behov for det. Det er flott å se også, at spill gjøres tilgjengelig på den måten, og den databasen her tror jeg kan bli en utrolig flott og viktig ressurs fremover. Så den vil jeg gi en liten shout-out til.
Hell yeah.
Mm. Sony har vært ute og kjøpt et nytt studio, denne gang Bluepoint.
Ja, dette ble da like for lenge siden, egentlig.
Ja.
I et sånt bilde som bare Sony publiserte, tror jeg, på Twitter eller noe sånt.
Ja, stemmer.
Welcome to the family, og så var Bluepoint der.
For det skulle egentlig være en annen logo, skulle du ikke da?
Ja, jeg tror ikke den logoen skulle være der i det hele tatt.
Nei, jeg tror ikke da.
Altså, det var i forbindelse med, det var i forbindelse med Housemarque, var ikke det? At de kjøpte Housemarque.
Ja. Jeg tror det.
Så dukket Bluepoint opp også. Men nå er det offisielt, i hvert fall.
Ja, de har jo kjøpt masse studioer i det siste, helt åpenbart et svar på oppkjøpene Microsoft har gjort i nyere tid. Det som jeg synes var litt interessant her var jo at det blir jo sagt i forbindelse med den annonseringen at de kjøper Bluepoint, er at det neste spillet deres er et eget, helt nytt prosjekt, og ikke en ny remake. De har jo laget remake av Demon's Souls og Shadow of the Colossus, og gjort en utrolig flott jobb med det da. Så folk har jo gått rundt og sagt, kan de ikke gjøre noe med liksom Dark Souls, eller Bloodborne. Metal Gear, eller Bloodborne, eller, så, ikke sant? Men det er noe annet da. Kanskje de jobber med flere ting, jeg vet ikke jeg også. Men virker som en naturlig god match da, dette her.
Mm. Det går jo rykter om at Bluepoint jobber med en Bloodborne remaster, men det gjør det jo alltid. Det går jo aldri ikke rykter om en Bloodborne remaster, så jeg vet ikke hvor lett det skal være å tro på det.
Nei, det jeg har fått med meg med når det gjelder Bloodborne er jo at folk har jo hacka seg til 60 FPS på PC, eller sånn i modda versjon da, av spillet liksom, ikke på PC, men...
Ja, men kan du emulere PS4 nå, går det?
Ja, det vet jeg ikke.
Nei.
Det vet jeg ikke. Men i hvert fall det som har blitt sagt om kildekoden der til det spillet er at man må inn og gjøre en ganske omfattende jobb da. For å låse opp frameraten 100% overalt, liksom, til å være 60 overalt.
Mm.
Og at den er liksom ganske sånn, smal, da, den koden.
Så, ja, det var jo sånn med Dark Souls 2, at en del ting var hardkoda inn med frames. Mm. Sånn som durability, at hvis du hadde høyere framerate, så gikk durabilityen fortere ned, for eksempel.
Ja.
Og det handler jo om hvordan spillet er satt sammen. Så det, da må de kanskje endre på det,
ja. Ja. Vi slutter aldri å håpe, i hvert fall.
Nei.
Apropos remakes, det går jo da et rykte som flere melder om, så da gjør vi det også, om at Konami har da gitt grønt lys til en remake av Metal Gear Solid 3.
Oi, oi.
Mm. Det ryktes da også om flere Metal Gear Solid remakes eller remasters, og et helt nytt reimagining av Castlevania.
Oi.
Oi.
Mm.
Oi, oi, oi.
Og så ryktene sier at alt dette skal annonseres neste år. Det er uansett ganske spennende å følge med på hva Konami gjør nå, etter at Kojima er ute og de har liksom i over lengre tid da, satset mer på sånn type pachinko-spill og mobilspill og den type ting.
Mm.
Klarer de å komme skikkelig tilbake som en AAA-blockbuster-spillutvikler?
Ja, det har vært vanskelig å like Konami disse årene.
Mm.
Har det.
Alright, og så har vi fått dato på The Game Awards. Det er jo et årlig stort event for oss i Level Up. Det blir nok livestream og tjo og hei, kanskje på Eldorado, vi får se.
Kanskje.
Mm-hmm. Var ikke fullt så veldig kav med Gamescom Opening Night Live.
Nei, det er mulig ikke vi skal gjenta det.
Nei, jeg tror nok Game Awards blir litt mer funky også. Altså, problemet med Gamescom-opplegget var jo at det var litt kjedelig og litt for langt. Mm. Altså, det var 2 timer. Som vi satt liksom og ventet på å kommentere, ikke sant?
Altså, ja, men jeg tror tingen med Game Awards er at det er sånn 3-4.
Ja, det er kanskje det. Så hvis det er litt tidlig på kvelden, kanskje. Vi får se da.
Vi får se. Og så er det ofte veldig sent på kvelden. Så det er ikke meningen å være negativ. Altså.
Nei, hvis vi får til streaming av det, hvis vi kan streame det samtidig, og kommentere mer underveis enn vi gjorde under Gamescom.
Det går an, det er sant.
Så kanskje det er noe der også. Jeg har litt lyst til å teste ut event-shows også, på Eldorado. Det hadde vært kult.
True.
Og så siste nye saken jeg har satt opp, er at det kommer et nytt spill nå, den 18. oktober, som heter Nuclear Blaze. Og det som er interessant her, er at dette er et spill fra den tidligere lead-utvikleren og spilldesigneren av Dead Cells, nemlig Sébastien Benard. Mm. Dette er et sånn firefighting-spill. Du er en brandmann og skal inn da i bygninger og kontrollere brannen og redde mennesker og sånne ting. Det er litt interessant at det er en egen dedikert kid-mode her, som er laget for barn på 3 år, liksom. Oi. Sånn at de også kan spille dette her. Hvor alt da blir tilpasset, sånn at de får mer et sånt eventyr om å slukke branner enn en litt mer sånn hardcore Dead Cells-opplevelsen som kanskje folk forventer da, når det er et nytt spill fra han. Hm. Så 18. oktober på den også. Jeg tenker i og med at du, Carl, og mange andre er så glad i Dead Cells, så kan det være verdt å sjekke ut det.
Absolutt.
Hva kommer egentlig nå?
Jeg har ikke peiling.
Hva kommer nå?
Jeg hører rykte, Carl, om en wildcard som ikke er en quiz.
Det er ikke en quiz, det er sant.
Oi.
Så hva kommer egentlig nå?
Har du et godt spørsmål?
Nei, det som kommer nå er at det viser seg at Sakurai har forlatt da Sora selskapet sitt, og vi har blitt de nye sjefene for Smash.
Ja!
Og måten det her funker på er at vi skal godkjenne nye characters til da det neste Smash, men vi får dem i pakker på 3, og vi må velge en av dem.
Mhm.
Det er sånn det funker. Så, ja, okay. Og dette er litt sånn, i hvert fall starten, så er det basert på spillserier. Så vi kan jo begynne, det er lettere å forstå hvis jeg bare begynner.
Mm-hmm.
Fra Mario-serien kan vi greenlighte en av disse 3 karakterene. Enten Waluigi, en Goomba, eller Paper Mario.
Waluigi.
Ja, for jeg er på Paper Mario, altså. Jeg tror Paper Mario kunne vært en kul fighter.
Mm. Ja, men internett trenger Waluigi, faktisk.
Ja, altså for internett sin del, så ville jeg nok valgt Waluigi. Men ja. Men, vi...
Jeg er enig i at Paper Mario kanskje blir en bedre karakter å spille, men jeg kan
ikke.
Altså, han
kan bli et papirfly, ikke sant? Han kan snu, ikke sant? Det er mange kule...
Men jeg kan ikke svikte Waluigi her, altså.
Nei, jeg ser poenget. Jeg gjør det. Fra Zelda-serien kan vi greenlighte enten Skull Kid, Midna eller Girahim. Altså Skull Kid fra Majora's Mask, Midna fra Twilight Princess, eller Girahim fra Skyward Sword.
Jeg er så glad i Midna, ja, altså.
Ja, jeg går aldri Girahim.
Nei, jeg mener det.
Ja.
Han
er litt for sær for meg.
Han er sær, han er det. Han er veldig, veldig teatralsk.
Ja.
Men jeg liker han litt på grunn av det. Ja. Men nei, jeg tror Midna vinner den, altså. Og så, fra Sonic.
Oi.
Tails, Shadow, eller Robotnik / Eggman.
Oh, you know what I need. Det må jo være Shadow.
Ja, det er Shadow, altså.
Ja. Altså, ja. Det blir jo veldig liksom Sonic. Så det hadde sikkert vært mer gøy å ha en Robotnik-karakter. Men hvis jeg har valget, da blir det Shadow.
Ja, for jeg er veldig torn mellom Tails og Robotnik. Jeg tror Robotnik vinner, bare fordi det er, liksom, det er gøy å ha bad guyen med.
Mm. Jeg er på Robotnik.
Ja.
Gjerne litt sånn inspirert av måten Jim Carrey spilte han på også.
Den versjonen av Robotnik,
ja.
Ja, for jeg ser for meg liksom... Koopa Kid har jo en sånn der liten flyveting som han kjører rundt i. Det kunne på meg... Robotnik kunne nesten vært en klon av han. Men, vi går videre. Pokémon.
Ja.
Her har jeg valgt da. Du kan velge enten Arceus, Psyduck eller Ditto.
Oh. Ditto blir jo en litt sånn Kirby-karakter da.
Ja, for det er det jeg tenker, at kanskje Ditto er kult. Det, jeg vet ikke om du har noen kjennskap til Ditto-rune, men det er en Pokémon som kan bli til alle Pokémon.
Bli til alle Pokémon, jeg vet det.
Ja.
Jeg får mye Pokémon-info av Pokémon-ekspertisen i familien her.
Nice, det er bra han gjør jobben. Det, nei, men men det, fordi Kirby har jo den greia hvor han kan liksom få en ability. Men hvis du er Ditto og får liksom hele karakteren, ikke sant? Det er noe der. Kanskje det er kult.
Ja, Psyduck er kanskje min favoritt-Pokémon-figur, da.
Psyduck
er morsom. Han er så dufus, liksom. Ja. Sånn, hva skjer her også? Jeg tror det hadde vært litt morsomt i Smash.
Psyduck er veldig bra. Jeg tror min stemme går til Ditto, men jeg er veldig med på Psyduck. Vi går videre til, Rune, Metal Gear.
Oh!
Vil du ha med Ocelot, Raiden, eller The Boss?
Ocelot.
Ocelot? Ikke Raiden altså?
Uten tvil. Nei, Raiden passer jo for så vidt bedre i Smash fordi han allerede er en anime-figur på en måte.
Mm.
Men Ocelot er, en av mine favorittrollefigurer fra Metal Gear altså. Og jeg tenker liksom å få inn en gunslinger i Smash hadde vært kult.
Da blir det Ocelot versus Fox, ikke sant? Og så blir det den nye Smash-metaen.
Ja. Kult.
Det hadde vært kult. Kanskje et av skinsa er liksom der han er ung.
Ja, fordi både liksom gamle Ocelot og unge Ocelot er jo dødskule.
Mm.
Ja, min favoritt er nok kanskje gamle Ocelot. Men han har noen helt herlige scener i Metal Gear Solid 3 også. Det er dødskult.
Han har det. Den der slinginga som aldri tar slutt og sånt.
Ja.
Det er gøy.
Ja.
Og så, da vet jeg ikke hvor mye kjennskap dere har til Mega Man-universet. Men her har vi da, jeg har satt opp, Proto Man, Base eller Dr. Wily.
Pass.
Kanskje Dr. Wily, men jeg har ikke så mye erfaring her selv, altså.
Nei. Jeg tror jeg også tenker Dr. Wily, altså. Trenger mer mad scientists i Smash. Og så har jeg noen wildcards.
Oi, ja.
Master Chief, Kratos eller Rayman?
Jeg har tenkt på at Rayman er en passende Smash-karakter i lang tid.
Mm, han har nok det som passer best.
Ja.
Men tenk deg den havoken som Kratos kunne gjort her da.
Ja, akkurat da.
Mm. Med Leviathan X og Blades of Chaos. Og...
Han har et potensielt moveset.
Mm.
Det. Jeg tror det hadde vært mye kulere enn Master Chief. Jeg vet at mange har lyst på Master Chief.
Men, Master Chief tror jeg hadde blitt en litt sånn standard forutsigbar figur her.
Ja, han kunne nesten vært en sånn Mii-skin.
Ja.
På en måte, med guns. Nei, hva sier vi? Kratos?
Eller sier jeg er på Kratos.
Ja, jeg er delt mellom Kratos og Rayman, altså. Det er et vanskelig valg.
Da tror jeg Kratos så vidt vinner.
Ja.
Mm.
Det er en ny wildcard. Phoenix Wright, Krono fra Krono Trigger, eller Dante?
Dante all the way, ass.
Ja, kanskje urettferdig satt opp. Dante er kanskje den kuleste der.
Jeg har litt lite input på akkurat disse her, altså.
Ok.
Ja.
Da tror jeg Dante vinner. Selv om Krono hadde jeg hoppet i taket av, jeg må innrømme det. Så skulle jeg bestemt alene, så hadde jeg valgt Krono. Wildcard nummer 3. Spyro, Crash, eller Ratchet & Clank?
Ratchet & Clank, tror jeg.
Mm.
Som en sånn kombo, sånn som Banjo-Kazooie.
Ja.
Jeg tror Crash hadde vært morsomst der, altså. Han er så bananas.
Ja, han er jo da. Jeg er litt enig. Han hadde vært en morsom Smash-character.
Mm.
Ok, ja. da virker det som Crash får
ja,
det... våre pass.
Ja.
Vi er snart ferdig, men vi har noen til.
Mm-hmm.
Solaire, Zagreus eller Hollow Knight?
Oi, Zagreus hadde vært gøy da.
Ja, men tenk på Solaire.
Ja, tenk å ha fått en Souls-karakter inn der.
Ja,
mm-hmm.
Det hadde jo passet.
Dette begynner å ligne et Smash-spill jeg faktisk hadde spilt da, med det rollegalleriet vi legger opp det her nå.
Ja, ja. Mm-hmm. Men det er ikke utenkelig med Solaire i Smash. Jeg var sikker på det var han da flammen kom.
Ja. Ja, nei, men både, alle de tre er jo dødskule da.
Mm.
Jeg er nok på Solaire også, gjerne.
Ja, jeg også er det. Ok, vi har 2-1.
Mm-hmm.
Dette er wildcard nummer 5, og dette er kanskje den mest wildest carden.
Mm-hmm.
Monica fra Doki Doki.
Ja.
Tetris, tolk som du vil, eller Sans som en faktisk character.
Ja.
Jeg vil se Tetris.
Ja.
Jeg vil ha Monica. Jeg vil ha de der glitche-ting og sånne weirde horror-elementer og sånt. Ja, det hadde vært fett, altså.
Jeg tror kanskje hun hadde vært den beste karakteren der. Så jeg tror jeg også er på Monica siden, altså.
Da blir det Visual Novel Horror Smash. Ja, og siste. Dette er card som er så wild at noen må gripe inn.
Ok.
Det aller siste. Kermit, Snurre Sprett eller Mumitrolle.
Kermit, faen, elsker Kermit.
Kermit, ja, samme her.
Ja, dere mener det?
Ja.
Ja.
Ja, jo, kanskje. Selv om jeg er litt nysgjerrig på Mumitrollet. Veldig usikker på hvor mye folk bryr seg om Snurresprett i 2021.
Hadde du sagt snusmumrikken, så hadde jeg kanskje, eller hva er det heter, en...
Lille My?
Lille My.
Lille My, ja.
Det hadde vært fett altså.
Ja. Eller Stinky i Smash. Men ja, nei, da vinner Kermit.
Ja. Det, ja, det kanskje det der gamle, de to gamlingene som sitter oppe på balkongen.
Ja.
Ja.
Mm. Eller, eller hva er det heter, han der han Gribben?
Ja, Gribben,
ja. Ja. Ja, men Meep Meep også, ja. Hadde vært en kul karakter, altså. Meep Meep, ja, Meep Meep, ja.
Åh, eller meep. Assist Trophy Hufsa.
Ja.
Alle bare blir forredde til å slåss.
Ja.
Hvorfor har du ikke en egen wildcard-kategori hvor vi kan velge en Max Mekker, Karl?
Nei, jeg tenkte det var litt for obvious.
Ja.
Så jeg sto over denne gangen. Men kanskje, ja. Kanskje neste gang. Men det var da litt for å markere at Smash er jo nå offisielt over for en god stund. Mm. Så da tenkte jeg vi kunne gi en... I Wildcard-spalten en liten Smash-tribute.
Ja, det Smash-spillet her hadde jeg spilt.
Ja, same.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Vi begynner med et spørsmål fra Magnus Siem, som spør, er det utsolgt for billetter til 10-årsjubileet nå? Fant ikke Lenko på Ticketmaster? Og hvis jeg har fått med meg rett, så tror jeg ikke billetterne der ligger ute enda.
Nei, jeg trodde det var det, men ja. det er det ikke. Ikke enda.
Aha.
Nå, jeg tror de venter på litt input fra oss, at når det blir lagt ut, så ligger det også et lite miniprogram om hva som kommer til å skje den kvelden. Det er vi i ferd med å ferdiggjøre, så da skal vi også lage en liten trailer og fronte dette er godt, da. Fordi jeg tror vi har et megabra program for den kvelden. Mm-hmm. Vi har begynt å jobbe med det, og det er mye på plass allerede.
Det er sant.
Så det her kommer til å bli kjempegøy også. Men det er altså da 3. november, bare holde av dagen. Det blir masse mimring. Mm-hmm. Det blir noen soleklare, åpenbare level-up-favoritter på scenen. Og det blir kos, liksom. Det blir en god anledning til å liksom feire 10 år med level-up. Sammen med oss og andre flotte folk fra community. Så det her kommer til å bli en kjempekveld også. Det kan jeg nesten garantere.
Absolutt.
Bare holde datoen, 3. november. Vi regner med at det blir innslipp fra cirka 4, også at det blir liksom ting som foregår på storskjermen fra cirka 5, og at selve showet begynner cirka 6. Det er det vi har lagt opp til da. Og at vi holder på noen timer, at det kanskje til og med blir litt narspill på Eldorado og sånt, også i tillegg etter showet.
Hype!
Mm. Ja, det blir amazing. Så ja. Har vi også et show den 13. oktober. Det er allerede ikke neste, hva blir det?
Ja, det er neste onsdag.
Ja, det er på onsdag. Det blir jo en Halloween-spesial greie på Eldorado, med oss, Spilledåsene og Rad Crew. Jeg tror alle vi tre skal ha litt horror-team på showene våre.
Det er far for det.
Skal vi si hva vi skal gjøre, eller? Bare sånn at vi har
teaset
litt.
Kan jeg tease litt? Jeg er veldig spent på om mitt kostyme kommer in time.
Ja. Nei, jeg har mitt kostyme klart. Vi skal jo kle oss ut, alle sammen. Det oppfordrer vi også publikum til å gjøre. Det blir Halloween. Og så skal vi, hvis vi får det til, spille det skumleste horrorspillet noen gang. Resident Evil 1, originalen.
Ja, liksom. Ikke remaken, men originale Resident Evil 1.
Originale Resident Evil. Det hadde vært kult hvis det var noen som ikke hadde spilt det før, bare for å få litt sånn, men det er jo så mye av de scenene der som er godt kjent på internett fra før, da. Så, men det er liksom, jeg ser for meg, det er kjempekult å få med seg hele introsekvensen og alle dialogen og sånne ting, for det spillet er klart morsomst i starten. Den første timen av Resident Evil 1 er kjempemorsom.
Det er sant.
Så... Jeg husker at jeg synes det var superskummelt da det kom ut.
Ja.
Men det har jo skjedd ting med den sjangeren etterpå som gjør at kanskje det er litt mer sånn campy i dag.
Det kan hende. Nei, altså, jeg turte ikke å spille den da jeg var liten. Jeg var jo som kompis og bare, nei, dette her kan vi ikke, nå må jeg gå hjem.
Og så skal vi ha quiz. Litt sånn horror-quiz. Så det også blir gøy. Så vet jeg at både Spilledåsen og Rad Crew har festlige ting på gang her, så jeg tror det blir en bra kveld også. Det er da onsdag 13. oktober, inngang fra klokka 18. Showet starter klokka 19. De billettene ligger i hvert fall ute på Ticketmaster, og der står tidene. Så gå inn på ticketmaster.no og søk opp Eldorado Live Night, så får du tak i billetter dit. Jeg tror også det er det systemet de bruker selv om du kommer i døra. At du da må gå inn på mobilen og kjøpe via Ticketmaster også.
Det er riktig.
Så vet du det.
Mm.
Ok, skal vi ta et nytt spørsmål?
Ja, mm-hmm. Har noen av dere et på lager?
Jeg har et her.
Ja.
Det fra Jakob. Han spør, hvis dere fikk booste en av følgende stats I deres virkelige liv med 25%, hvilken ville dere valgt? Intelligens, disiplin, karisma eller hukommelse?
Disiplin.
Ja, disiplin. Det hadde gjort livet mitt veldig mye lettere.
Ja, det sant.
Jeg helt brukelig på prokrastinering, fy fader.
Jeg synes dere svarte kjapt på den her, for jeg synes dette veldig vanskelig.
Ja. Procrastinators of the world unite tomorrow.
Yes. Men tenk på liksom, ok, hvis du kan booste intelligensen din med 25%, det ganske mye intelligens.
Ja, jeg tror
hvis du måler det i IQ, liksom.
Jeg tror det hadde blitt for smart også.
Ja, men si hvis du har 120 IQ, så booster du det med liksom 25%, det ganske mye IQ. Ja.
Men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort med, da.
Nei, det kan da blitt veldig ensom. Men alle dummere enn meg.
Ja,
for du har ditchet alle folk av livet ditt og sånt, fordi de ikke smart nok for deg og sånt.
Ja, sant.
Ja, kanskje det trist. Men jeg tenker også, jeg tenker faktisk litt på karisma, fordi vi så mye på internett og på cam og sånn. Det ikke
sant.
Dumt å ha ekstra karisma, altså.
Nei, den tror jeg kunne hatt mye å si, altså. For,
Så jeg lener faktisk litt mot, det er litt vain å si det, men jeg lener litt mot karisma.
Du har overtalt meg, Karl, når jeg tenker meg om. Det har 25% mer karisma. Da hadde vi jo fått et større publikum, og...
Ja, vi hadde blitt farlige hvis vi begynte å komme med fæle verdier og sånn.
Ja. Ja. Oh, nei, jeg tror jeg fortsatt står på disiplin, altså. Da kjenner jeg at jeg trenger.
Ingen vil ha bedre hukommelse.
Kan jeg ta et spørsmål?
Gjerne.
Det fra Vegard Lindland, som lurer på hvilke redaksjonelle beslutninger dere tar for å avgjøre hvilke spill dere skal anmelde. Han nevner da spesielt meg for NRK, om det Rune som bestemmer selv, eller om NRK tar den avgjørelsen. Det for eksempel andre målgrupper via NRK som kan endre hvilke spill som ønsket anmeldt? Dette jo en viktig sak for oss, fordi vi har begrensede ressurser, og så vi har jo ikke nok anmeldere til å anmelde alt vi har lyst til å anmelde. Og dette har vi jo på en måte snakket litt om før, da. Men for vår del så handler det jo mye om, vil jeg si, liksom, at man har et personlig ønske om å anmelde akkurat det spillet. At det er ganske høyt opp, da. Jeg vet ikke om det høyest, men det i hvert fall høyt oppe, og det handler jo om at vi føler sterkt da, at ting vi har litt følelse for, blir det bedre innhold av, rett og slett.
Ja, dette en personlig kanal, eller en persondrevet kanal.
Ikke sant, ja. Men så det jo også viktig for oss å få tatt liksom, de tingene som folk forventer å få en anmeldelse av. Da det de store, store tingene. Folk forventer å få en anmeldelse av Far Cry 6, for eksempel, og Metroid Dread, og de store, store tingene som kommer ut. Så det en faktor. Og så det viktig for oss, på generelt grunnlag, å prøve å trekke fram liksom, de mest positive og gode opplevelsene fra spillmediet, og da gjerne ting som gjør nye ting med spillmediet, og som utfordrer liksom, spillmediets yttergrenser og utforsker hva spill kan være. Da. Det litt viktig for oss, og derfor så blir det jo en del indie-spillanmeldelser og ting som litt smalere og sånt også. Sånn helt kort om NRK, så det litt andre, det litt det samme tingene. Jeg foreslår ting, og stort sett så sier de ja, men det begrensede ressurser. Det liksom budsjett til et par anmeldelser i måneden. Så da blir det gjerne de største tingene. Ting jeg forventer kommer til å være ganske bra. At ikke jeg kaster bort tid på å liksom bare komme med en haug med terningkast 1 og 2 og 3, liksom. Men at jeg faktisk kommer med anbefalinger da, på ting som bra. Men det et ekstra fokus på norske spill. Og et ekstra fokus på ting som kan treffe en målgruppe som ikke nødvendigvis superinteressert i spill, da. Men det handler mest om hvordan jeg skriver de anmeldelsene på. Det fullt mulig å gjøre liksom, anmeldelse av Returnal interessant for et større publikum, hvis man bare velger å skrive det på en spesiell måte. Så det det. Jeg skulle gjerne sett at NRK hentet inn en anmelder til, og anmeldte liksom 4-5 spill i måneden i stedet for 2. Men det jeg veldig glad for at de gjør det, i det hele tatt.
Har du et spørsmål, Carl?
Jeg kan ta et til.
Ja.
Et spørsmål fra Kristoffer Getteborg Sansen. Skal forsvare masteroppgaven min først kommende onsdag, kan jeg få en liten pep-talk? You got this!
Å, fy fader.
You got this, man! You got this!
Null yes. Stress.
Knock 'em dead.
Kommer du knuser dem? Bare utsett til siste liten, så får du liksom... Slipper du... Da kan du gå liksom... Procrastinate istedan.
Ja, ikke hør på Rune. You got this! You got this!
Vi kan ta et spørsmål her fra Sondre Moland. Han skriver, hvordan prosessen deres når dere lager reklamer? De jo ganske langt utenfor vanlige podcast-reklamer. Hvem skriver copy og får dere frie tøyler?
Det et takk for et godt spørsmål. Fordi i mange år så lagde vi jo denne podcasten her helt uten reklame. Og så har jo det podcastmarkedet blitt litt modnet seg litt da, de siste par årene. Så nå har det jo blitt en del reklamer. Og så begynte vi å få spørsmål, kan vi lage native annonser, som det heter? Og det jo at vi som podcastverter snakker om produktene som det skal reklameres for.
Ja, og det de ofte vil ha da, det jo sånne, jeg har brukt dette produktet i mange år og stor fornøyd.
Ja. Liksom. Ja, hvis du hører på særlig en del amerikanske podcaster, men jeg ser det mye i norske også, så det jo, det tar mye plass da i de podcastene, det mye snakk. Og noe av det for så vidt bra, men vi hadde ikke lyst til å gjøre akkurat det da, hvor vi sitter bare og snakker om produktene som om dette en naturlig integrert del i livene våre, for det føles litt uærlig da.
Ja, i hvert fall hvis ikke vi mener det. Det enkelt å sitte og anbefale noe man ikke egentlig anbefaler.
Og så fikk vi da den strålende ideen om hva om vi ser det som de sketsjene vi lagde på VGTV, liksom, om vi ser det som et produkt som gøy å høre på, og som morsomt, og som tilfører noe til podcasten, samtidig som det helt åpenbart reklame. At vi får med liksom de budskapene de vil vi skal komme med og sånt, men at det gjøres på vår måte da. Så vi begynte egentlig bare å gjøre det, med et håp om at det kom til å bli godkjent. Og nå har det jo blitt sånn etter hvert da, at alle de annonsene vi lager, de går jo sklir jo rett igjennom.
Ja, faktisk. Og det bare vi har bare opplevd et par ganger at noen har bedt om en liten endring.
Stemmer.
Men ja. De fleste veldig, veldig rause på det, altså.
Ja, det veldig gøy å se. Jeg tror det litt fordi moderne media, det jo de som selger disse annonsene, vi gjør jo ingenting med det. Vi får bare en mail, hvor de spør, kan dere lage for sånn og sånn? Og så sier vi ja eller nei. vi har ikke sagt mye nei, vi har sagt noe nei. Det har vært noe som vi har fått mer sånn sonderinger om spillutviklere, eller spillanseringer og sånne ting, og det gjør vi ikke.
Nei, det en ganske viktig regel for oss, at vi ikke skal reklamere for det vi jobber redaksjonelt med.
Nettopp. Så derfor så blir det jo sånne ting som Stay Hard og alle de andre tingene, manscaping.
Ja.
Sånne ting. Det kjempegøy. Vi synes jo det artig da å lage de annonsene. Og det ofte du som skriver grunnmanus, Karl. Vi har liksom først kanskje litt idédrodling på hva sketsjen kan være. Og så lager du et forslag, og så gjør vi justeringer på det liksom. Kanskje mens vi spiller inn. Vi har til og med spilt inn en av de annonsene foran et live publikum på Patreon Q&A.
Ja, det sant. Ja, det en blanding av manus og litt improvisasjon.
Nettopp. Men vi har som regel en idé, en grunnidé. Dette måten vi har lyst til å gjøre på, og så kan den liksom fylles på litt forskjellige måter. Da. Men litt av grunnen til at jeg ville ta opp akkurat det spørsmålet også, det jo at det har jo blitt, om ikke en veldig stor andel av inntektene våre, men en viktig og stabil inntekt. Vi får jo godt betalt for å lage native annonser. Og det jo litt basert på hvor mange som hører på podcasten. Og vi har ikke tenkt å fjerne den fra YouTube. Det på en måte, det mange som ønsker han på YouTube. Jeg vet at YouTube det de bruker, og det å liksom gå over til Spotify eller en annen podcast-app et stort skritt for mange, så vi kommer til å fortsatt ha den der da. Men en liten oppfordring kan det da være til folk som fra før av hører mye på Spotify for eksempel, som har musikken sin der og sånne ting. Alle som pluss en lytter på Spotify eller iTunes eller podcast-appene som finnes rundt omkring, påvirker hvor mye vi kan ta betalt for annonser. Så det en ganske stor andel av lytterne våre som på YouTube, og det helt greit for oss. Men bare som en liten... Tenk litt over det. Kanskje du kan ta en lytt på Spotify innimellom også, eller noen av de andre.
Ja, for dere som ser på, eller hører på YouTube, dere får ikke disse annonsene. Dere vet ikke hva vi snakker om.
Nei, det er helt sant. Dere får YouTube-reklame i stedet.
Ja.
Og i tillegg så det noe som heter Podtoppen, hvor da YouTube-tallene kommer jo ikke med der. Så,
nei, det sånn stats og sånn, ja.
Ikke at jeg har følt veldig mye med på den, men det vel kanskje viktigere for liksom marketing-biten da.
Nei, vi har stabilt liksom 1500-2000 lyttere på YouTube. Det jo vi har liksom 5-6-7 på de andre plattformene. Så det jo en ganske stor andel da, av det totale lyttertallet for podcasten vår.
Mm.
Det er greit for oss. For oss
ja,
er det greit.
Det, ikke, det ikke farlig. Det ikke farlig for oss. Det bare en sånn liten behind the scenes ting.
Mm.
Men skal vi ta et spørsmål til, eller?
Ja, kan jeg ta det fra Svenny Haukalid, som lurer på hva vi syns om VR? Og grunnen til at jeg har lyst til å ta det opp at jeg ikke har snakket nok om det, men i våres så fikk jeg å teste den HTC Vive Pro 2, som kom ut i juni. Og det jeg har også testet den Steam VR som på Eldorado.
Mm.
Og det er en stund siden jeg har testet VR sist. Og jeg syns nå begynner å ligne nå, altså. Sånn rent kvalitetsmessig. Frameraten har gått betydelig opp. Oppløsningen har gått betydelig opp. Det er mindre sånn lag i bildet når man beveger seg fort og sånne ting. Og det har blitt ganske bra, altså. Det jeg tror at vi fortsatt en eller to generasjoner unna liksom massemarkedappell. Det handler mye om formfaktor. Det fortsatt
ja,
ganske klønke. Ja, og pris. Det fortsatt ganske klønke å ha disse headsetene på hodet, og man føler seg liksom litt sånn klønke da, når man spiller. Den biten, for at VR skal bli virkelig, virkelig stor, så må den biten bli bedre.
Mm.
Og når det gjelder pris, så har jeg ganske høye forventninger nå til nye PlayStation VR. Til PlayStation 5, som jo er forventet skal komme en gang neste år. For der har du allerede en hardware, så du har en PlayStation 5, og veldig enkelt å bare plugge inn, liksom. Det kittet der du får da med PlayStation VR, og terskelen for å prøve VR blir lavere, og også prisen da, fordi du hadde allerede investert 5-6 tusen i en konsol, så det bare headsetet. Så jeg har satt et par streker under den også. Det kan bety ganske mye for spredningen av VR som et masseprodukt.
Mm.
Mm. Ja, hvis de klarer å lage et headset som komfortabelt, som du ikke blir svett av, som ikke gross etter to dager.
Ja.
Det en del sånne ting som hvis de går an å løse det, så begynner vi å nærme oss noe.
Ja, for jeg liker VR. Jeg synes det dritkult. Herregud,
ja, det kjempekult.
Teknologien. Og det ganske mange år siden jeg testet HTC Vive for min første gang. Og da bare blew my mind, og jeg helt sikker på at hvis jeg hadde... altså, jeg har jo kost meg mye med det PlayStation VR-headsetet som jeg har nå. Men jeg merker at det ikke teknologien helt så god som jeg skulle ønske. Så, nei, men jeg har ikke testet noen ting siden da, sant? Det,
nei.
Jeg ligger litt bak.
Ja, men ting med PlayStation VR at der er tilgjengeligheten har mye å si, da. Så det utrolig mange som kun har opplevd VR via PlayStation VR, fordi det det de har hatt... budsjett til å kjøpe inn. For de har allerede en PlayStation 4.
Ja, ja, ja.
Mm.
Nei, jeg har fortsatt tro på VR, altså. Jeg synes det mye interessant der. Men det som jeg forventer kommer nå, da, det mer den AR-biten av det. Hvor man ikke nødvendigvis tenker at altså, nå skal du være fullstendig i inne i den verden. Du skal dekke nesten hele synsfeltet ditt, og du inne i verden, liksom. Men at du i stedet får AR-briller som gir deg liksom en 120-tommer skjerm, da. Tilgjengelig hvor som helst, når som helst. Med liksom høy oppløsning og god framerate og alle de tingene der. Det kommer også, og det ikke så langt unna. Og da begynner du å se en del kule greier, tror jeg.
Og jeg er spent på hvordan går dette her, altså. Absolutt. Mm.
Veldig.
Og med da skal vi ta runde av. Før vi tar hele spillen på outroen her, så vil jeg noen gang si Halloween Spook Show 13. oktober.
Oh, yes.
Og 10-årsjubileum 3. november. Da blir dritgøy.
Ja, det blir gøy. Begge de to showene blir kjempegøy.
Ja,
det var det.
så bli med hvis du er i Oslo eller i nærheten. Så bare bli med. Og 3. november skal streames.
Ja, vi har bedt om det.
Ja.
Det hadde vært veldig rart hvis ikke det ble streamet.
Ja, så da er planen vår, så da går han til å få med seg selv om han ikke er i Oslo-området. Det mange deler av Norge som ikke er i Oslo-området.
Mm.
Bare... Det sant. Forbausende mye av Norge som ikke er i Oslo.
Ja. ja, men dette her en podcast utgitt av moderne medier. Den heter Level Backup. Da holdt de nesten på å glemme å si. Introen og outroen er skrevet av Ole Sønnek Larsen og arrangert og framført av Kursju Orkestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord for en fyr.
Det er mulig han jobber med noe something something til 10-årsjubileet vårt
ja.
Også.
Kanskje.
Du finner mer innhold fra oss på youtube.com/levelupnord. Det der du finner disse her nye anmeldelsene våre. Så check a look der. Følg oss gjerne også på twitch.tv/levelupnord. Så dere kan få med når Carl streamer spill uten musikk, blant annet.
Ja.
Ja.
Åh, kan jeg bare den referansen, fordi jeg driver og spiller Life is Strange på Twitch.
Ja.
Og det har en sånn streamer mode som fjerner copyright av musikk. Og den erstatter ikke musikken med noe annet. Den bare tar bort musikken og beholder lydeffektene. Så i en sånn lang scene hvor hovedpersonene spiller luftgitar og bare virkelig liksom rocking out til musikk, så er det helt stille, bortsett fra liksom lyden av skoene av dem som tripper rundt. Og det er så kleint, det er så kleint.
Har du sett de der videoene hvor de tar liksom sånn Rolling Stones og David Bowie og sånt og legger på nye lyder? De bare stripper musikkvideoene fullstendig.
Ja, ja, ja. Den er
Dancing in the Streets med Mick Jagger og David Bowie, for eksempel.
Mm-hmm.
Og så lager de bare lydeffekter over, liksom, så er det jo helt annet, da.
Ja.
Det føles nesten litt sånn. Det er veldig morsomt.
Det er veldig morsomt. Veldig memeable.
Ja.
Uh-huh.
Nei, hopp gjerne på discord.gg/levelupnorge. Det er en veldig, veldig koselig plass. Og vi har en shop. levelupnorge.myspreadshop.no. Nå har jeg sjekket linken. Det .no, ikke .com. .no er the place. Ja.
Det der vi bor, da.
Vi bor i .no.
Ja, hvem skulle tro? Som ikke bare er Oslo.
Ja. Nei, men støtt oss gjerne på patreon.com/levelupnorge hvis du har lyst til å hjelpe oss med å kunne fortsette med dette her. Det vi gjør, det vi lager anmeldelser. Hei.
Hot tips der også.
Mm-hmm.
Hvis du backer oss på Patreon, så vil du få en rabattkode på jubileumsshowet vårt.
Oh!
Så det blir vesentlig billigere å komme på Eldorado hvis du er Patreon-backer.
Nice.
Det er sant. Bra tips.
Good shit. Og med da så sier jeg takk for oss for denne veka her. Og så snakkes vi igjen neste veka.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.